ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Чи піддається реформі Міністерство оборони? Про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем Андрієм Загороднюком, керівником Офісу реформ Міністерства оборони України. Вітаю, пане Андрію.
Добре.
Пропоную почати з пояснення ситуації. Всі знають, що Міністерство оборони минулого року почало працювати з волонтерами.
Угу.
Була рада волонтерів, був очільник ради волонтерів Давида Рахамія. Він пішов. Виникає запитання, чи волонтери при Міністерстві оборони ще потрібні, і чи означає це, що Офіс реформ, який ви очолюєте, угу, перехопив ініціативу від волонтерів?
Ну, давайте я почну трохи спочатку. По-перше, чому прийшли волонтери до Міністерства оборони? Взагалі, волонтери почали як... Це люди, звичайні люди, які побачили, що армія не може виконати тих завдань, які перед нею покладаються. Була абсолютно реальна ситуація загрози існування України минулого року. І люди просто бачили, що треба щось робити терміново, і всі разом почали б допомагати армії. Це всі загальновідомі факти, так воно сталося. Потім деяка частина волонтерів сказала, добре, ми зараз збираємо гроші, там, витрачаємо час там, і все інше на те, щоб допомагати армії в, так би мовити, безпосереднім чином, тобто там привозили харчі, чи там одяг, чи там зброю, там, і так далі. Але в той час неефективно армія, там, бюджету, наприклад, бюджет Міноборони достатньо великий, навіть минулого року він був великим. І використається він неефективно. І тому було питання, давайте щось робити з цим. І вони пішли до, і якось системно впливати на речі. Вони пішли до Міністерства оборони і почали, так би мовити, впливати вже на розвиток самого міністерства. Це назвали волонтерський десант. А волонтерський десант, він складався спочатку там з 10 людей. І вони почали, ці хлопці, я просто приєднався до цього руху десь у травні цього року. А до цього наші хлопці, вони фактично займалися там декількома проектами. Тобто це була уніформа, це було харчування, експеримент, тільки початок. Тобто вони почали тільки розвивати якісь напрямки конкретні, які на які ми могли вплинути. Щодо цього поняття як волонтерський десант та проектний офіс, фактично він перейшов одне у інше. Тобто це не перехоплення ініціативи якоїсь, тому що фактично це було, так би мовити, з загального консенсусу всіх сторін. Тому що ми побачили, і коли я прийшов волонтерський десант. І коли ми побачили те, що там нам потрібно було трохи підсилити команду вузькопрофільними спеціалістами. Коли це було відомо, і це стало відомо, так би мовити, усім, ми почали набирати спеціалістів, які не були волонтерами досі. Тобто я був там, Давід, там багато інших, тобто всі наші, вони всі були волонтерами. Але ми почали брати людей, які не мали волонтерського минулого, чисто для того, щоб просто підсилити професійно цю команду. І ми її назвали проект «Офіс реформ». Це десь в травні з'явилася така назва, але от фактично з серпня вона фактично виконує цю функції вже постійно.
Тобто волонтерський десант, він гасив пожежу, ви ж будете робити системні зміни?
Ну, рахується, що так. Насправді волонтерський десант також робив системні зміни. Просто сама ідея волонтерів у системних змінах, вона трохи, скажімо так, складна для розуміння, тому що волонтери, всі, більшість людей розуміє, це люди, які безкоштовно приходять і працюють. А в нас дійсно є волонтери, які дійсно безкоштовно працюють і змінюють, але в нас також є люди, які отримують зарплатню і, так би мовити, просто приходять туди як на роботу. А дуже важко покладатися на людей, які безкоштовно працюють, на довготривалих процесах, тобто довготривалих змін.
Ви ж і самі, по суті, волонтер, тобто ви займалися бізнесом і зараз ви очолюєте Офіс реформ, все одно це ініціатива.
Волонтерська ініціатива з Міністерства оборони, я не думаю, що вона піде ще досить довгий час. Тому що насправді неможливо реанімувати міністерство, реформувати міністерство зсередини. Це дуже важкий процес. І особливо оборони, особливо те, що пов'язано з армією, там є багато чинників. Перший чинник – це те, що дійсно в міністерство фактично воно не будувалося. Воно будувалося всі військові органи, по-перше, всі державні органи, а військовий орган – це навіть більше. Воно не будувалося як місце для креативу, так би мовити. Розумієте? Тобто воно будувалося як місце, де все визначено верхніми, так би мовити, там, я не знаю, чи керівниками міністерства, чи там академією, якісь там технічні моменти. І далі вони мають виконувати. А ініціатива дуже часто реформи має йти знизу, тому що саме знизу видно, де система не працює. В міністерстві, особливо в армії, ініціатива знизу, вона ніяк не може розвиватися, тому що є статут. Є начальник, є підлеглі, є командири, є, так би мовити, солдати. Солдати не можуть сперечатися з командирами і казати, і це правильно, це армія. І в міністерстві воно взагалі так само йде.
Давайте поговоримо про конкретні вже досягнення волонтерів всередині Міністерства оборони і тих, які були, і тих, які зараз працюють разом із вами. Наприкінці жовтня був звіт, і вже видно якісь певні попередні досягнення. Мене цікавить, от візьмімо останнє досягнення, про яке ви написали в своєму Фейсбуці. Цього тижня в Одесі презентували систему автоматизації обліку речового майна для української армії. Поясніть нам цю перемогу.
Простими словами,
що від цього отримує український солдат?
Ви можете не повірити, але справа в тому, що практично всі склади Міністерства оборони обліковуються в паперовій формі. Тобто комп'ютери стоять деяких, але системи, які на них стоять, це чи Excel, чи Access, чи якийсь там 1С, чи якась там ще, і вони не з'єднані між собою. І от в нас є 4 величезних центри забезпечення по країні, і там сотні тисяч різних складів. Тому що склади є у бригадах, є склади в батальйонах, є склади у ротах, є склади, так би мовити, у якихось там академіях, наприклад, чи навчальних закладах, є об'єднані центри забезпечення. Оце все, це величезна кількість різних складів. Весь цей облік, він повністю, так би мовити, не має централізованого бачення, що на цих складах знаходиться. Якимось чином планувати, керувати цим процесом, взагалі щось робити нормально з цього, просто неможливо, тому що паперовий облік – це 19-те сторіччя. Якась реформа взагалі без того, щоб автоматизувати нормально це, вона просто неможлива навіть у, так би мовити, взагалі.
А як співробітники цих складів ставляться до таких
нормально.
Радикальних змін, до автоматизації, до роботи з комп'ютерами?
Та нормально вони ставляться, вони багато, я ж кажу, більшість людей на рівні солдатів, сержантів, молодших офіцерів, та навіть офіцерів, так би мовити, вищих рангів, вони всі дуже, так би мовити, привітно становляться до того, що ми робимо, тому що це в першу чергу для них.
Ну, тут варто ще справедливості заради сказати про ще один пілотний проект. Це проект зміни системи харчування бійців. Це все на стадії пілотних проєктів, так? Вони повинні перейти на той етап, коли це охопить всю систему?
Під час експерименту ми виявляємо якісь там частини, які треба змінити далі, там задосконалити і так далі. І після цього, коли ми здаємо пілот, то ми чітко знаємо, що ця система – це та, яка має працювати. Тому робляться пілоти. Пілоти робляться протягом якихось там місяців, чи там двох, чи трьох, чи одного навіть. А далі вже захищаємо, кажемо, оце та система, яка має бути, і далі вона пішла все.
Пілотні проекти фінансуються з державного бюджету?
Більшій частині – ні. Тобто, наприклад, у системі цього забезпечення, яке ми, системі автоматизації логістики, автоматизації обліку та потреб речового майна, там з державного бюджету ми просто купляли комп'ютери. Тобто система і була куплена вже ще там, роки тому, тобто ще там давно, але вона, сама софт був куплений, але він не використовувався. Тому ми його взяли і далі вже волонтерськими силами його вже доробляли для того, щоб він працював.
Було болюче питання на початку конфлікту на Донбасі – речове забезпечення армії. І от ми спеціально подзвонили перед нашою з вами розмовою у волонтерську організацію «Армія СОС» і попросили розказати, чи вони відчули за 2 роки зміни те, що Міністерство оборони таки справді почало піклуватися про бійців. І от ми маємо коментар Ярослава Тропінова, який нам розказав, яка зараз ситуація, чи відчувають вони зміни. Прошу послухати.
Якщо в цей день, коли ви нам телефонуєте, ми закуповували сотнями форму берці і тисячами теплої білизни, зараз ми її перестали закуповувати. Зараз немає гарячої необхідності в формі, в спорядженні, у взутті. З передової не отримуємо в цих запитів.
Тут 2 справи. Одна справа, що це дійсно норми є нові і вже почали закуповувати форму за новими стандартами. Інша справа, що просто міністерство стало краще працювати. Тобто воно просто стало закуповувати форму. Тому що раніше воно цього не робило. Але в нас все ще є проблеми з цього. І, звичайно, прогрес величезний, але є проблеми, зокрема, на логістичну, тобто на останній мілі. Тобто, коли воно вже доїжджає. Тому що часто на складах воно є, а у людей воно його немає ще. З цим ми зараз працюємо, і це, звичайно, зокрема, воно буде вирішено автоматизацією, але ще треба також далі працювати, тобто ще є що робити.
У мене виникає...
Але дійсно, є величезний прогрес.
Мені здається, досить природне запитання, що якщо вам вдається щось змінювати на тих напрямках, на яких протягом багатьох років існували схеми, на вас має чинитися або певний тиск, або так, мають бути якісь незадоволені люди. Як вам працюється з ними?
Ну, з ними ми не працюємо, а ми працюємо з нашими проектами, з нашими справами. Але іноді виникає дійсно подив, так би мовити, якщо так м'яко кажучи. Тому що, наприклад, з харчуванням, яке ви згадали, тобто ми не перевищили ситуацію, ну, з бюджетом, тобто ми навіть економимо трохи для бюджету. Тому, а знаєте, яка норма, до речі, на солдата в день, на добу? 65 гривень. Все. От 65 гривень, не більше.
На три прийоми їжі.
Ну так, на добу. І от в цю норму мало вписатися. Звичайно, всі кажуть, що там от зараз все там йде по аутсорсингу, і всі кажуть, що це мало, та бомоти, тому солдати харчуються дуже погано. А проведений експеримент показав, що якщо ми будемо готувати в частинах, тобто повари, спеціальні професійні повари будуть знаходитися в частинах, то ми можемо вкластися в цей бюджет. І навіть ми зекономимо гроші, і за ці гроші ми можемо там наймати цивільний персонал для прибирання, для там і так далі. І експеримент дуже гарно проходить у Львові та в Одесі. Але ви не виявляєте, який тиск зараз на нас чиниться, і всюди, і в пресі, і в якихось там із депутатів, і ще, щоб зупинити цей експеримент. Чому? Солдати, рівень, ми проводили незалежною компанією міжнародною, проводили опитування, 20% солдат були, 20-25% солдат були задоволені якістю харчування до цього. 100% чи там 98% задоволені зараз. 100% батьків цих курсантів, які у Львові, не бажають, щоб експеримент зупинявся.
Тобто ви цей тиск харчу... пов'язуєте з тими компаніями, які до цього
можливість. Я не можу так сказати, тому що це,
постачати?
Знаєте, тобто я не можу звинувачувати, тому що це не робиться компаніями. Це робиться, так би мовити, депутатами, це робиться якимись там громадськими діячами, це робиться якимись журналістами, блогерами і так далі. Але воно потім бачиш, що воно все пов'язано, тому що один блогер написав, інший депутат це підхватив, інший якийсь інтернет-ресурс опублікував, воно так іде по цепочці, ти чітко видиш, бачиш цю, як би мовити, взаємозв'язок. Але тиск йде величезний, і от, чесно кажучи, з харчування логіки зараз, ну, взагалі ніякої, тому що вони харчуються зараз там на порядок просто краще. Система повністю відповідає то, як і на Заході. На Заході, до речі, немає єдиної системи, там різні є. Але, зокрема, ту, яку ми зараз застосовуємо, вона також є. Бюджет не перевищено, солдати не готують собі самі, це роблять професійні повари.
Але, знов-таки, це відбувається лише в тих частинах,
зараз,
які охоплює
так,
цей пілотний проєкт.
Експеримент має добігти до кінця, тобто ми маємо підвести підсумки і з наступного року його вже впроваджувати далі.
Хотіли торкнутися ще одного аспекту, ну, реформ Міністерства оборони. Ми говоримо про те, що українська армія до 2020 року має досягнути стандартів НАТО. Один із моментів, по якому має пройти уніфікація, це якби зміна системи командування армії. Це сфера відповідальності Генерального штабу. Чи Офіс реформ Міністерства оборони займається проектами реформ Генерального штабу?
Ну, давайте так зробимо. По-перше, всі реформи, давайте я вам так намалюю тут, всі реформи можна розглядати у трьох рівнях, на трьох рівнях. От, видно це, ні?
Мені видно, а глядачам
давайте
я
так,
не певна.
От я покажу. Так, на трьох рівнях. Тобто це така піраміда з трьох рівнів. Перший рівень – це стратегічний. Це рівень воєнної доктрини, це рівень відносин Генерального штабу та Міністерства оборони, це рівень структури, це рівень, так би мовити, вищих стратегічних документів. Інший рівень – це рівень функціональний. Логістика, медицина, там, управління там, військами там, сухопутними, там, флоту там, і так далі. Тобто цих функцій, там, я не знаю, близько 30, мабуть, що. От. І далі в кожній функції є третій рівень, це вже рівень підфункцій. Наприклад, у логістиці це харчування, речове забезпечення, так би мовити, складування, там, автоматизація і так далі. Ми почали займатися простими речами, то, ну, простими, нижчого, так би мовити, от третього рівня. Тому що це були ті справи, які потрібно було вирішувати негайно. Зараз ми, наприклад, розробляємо документ за вищого рівня, це називається він логістична доктрина, і ми вже адаптуємо, так би мовити, ми намагаємося адаптувати систему натівських стандартів в логістиці до нашого, так би мовити, реалій. Яким чином можна їх буде застосувати для того, щоб там через там 4-5 років вже хоча б основна суть системи вже логістичної була, відповідала стандартам НАТО. І це також ми робимо в офісі, в нас є команда, яка займається доктриною. До речі, там ми працюємо з експертами і так далі. На рівні Генштабу та на рівні цього стратегічного рівня ми також беремо участь у робочих групах. Хоча там, ну, велика кількість, там і міністерство працює, і Генеральний штаб, і іноземні радники, і там багато хто. Але ми також, так. До речі, це не функція Генштабу, за, так мовити, за законодавством та за думкою всіх радників там і так далі, це в загальні політики, тобто політики вищого рівня, це ж все-таки функція Міністерства оборони. І там є навіть департамент такий, який цим займається.
Ви маєте на увазі зміни в системі командування?
Ну, взагалі, політики вищого рівня по всіх напрямках, в тому числі зі зміни командування, це в першу чергу має бути піклування Міністерства оборони. В першу чергу. Хоча воно має працювати зі всіма.
Ну, але це не міняє, якби, суті питання. Ви є офіс реформ Міністерства оборони, ви до цього також дотичні.
Так, так. Там є робочі групи, і ми беремо участь в цих робочих групах.
Тобто, я просто поясню, чим зумовлене це питання. Тим, що коли йдеться про офіс реформ Міністерства оборони, згадують про харчування, згадують про речове забезпечення і автоматизацію обліку, але не говорять про те, чи будуть зміни в тому, як управляються українські війська. А це теж певна проблема, тому
звичайно,
що і так, як ви згадували, я читала ваші інтерв'ю ваших колег, що стандарти, за якими, наприклад, от є єдиний бойовий комплект, та індивідуальне спорядження бійця, ці стандарти діяли з Радянського Союзу, ви зараз їх міняєте. Вочевидь, управління військами ще з тих часів.
Так,
тобто питання їхньої зміни теж
чесно
важливі.
Чесно кажучи, це оці всі так би міняти треба майже все. Ну, тобто, майже всі напрямки. Практично треба змінювати, треба реформувати. Тому що, дійсно, армія в величезній своїй так би, частині це якось вдосконалені чи розвинуті фактично радянські стандарти. І дуже, дуже багато чого треба. В логістиці, наприклад, тільки перелік відмінностей між нашим стандартом та натівським займає 260 сторінок. Просто це просто 260 сторінок звіт, як наша система відрізняється від натівських стандартів. І це все треба пройти для того, щоб воно оці всі 260 сторінок треба втілити в життя до 2020 року, для того, щоб, так би мовити, все було нормально.
Керівництво
по дуже багатьох напрямках.
Керівництво Міністерства оборони, керівництво Генштабу, воно відкрите до співпраці з вами і до того, що їм треба змінюватися?
Ну, я складовую частину, так би мовити, міністерства, і ми працюємо з міністром, звичайно. І так, відкрите. Без цього взагалі б нічого не було.
А керівник Генерального штабу?
Керівництво Генштабу зараз, ми також працюємо з Генштабом, як би мовити, з підрозділами Генштабу. Тому що всі наші проекти, так чи інше, вони стосуються Збройних сил, і звичайно, що ми там працюємо з тилом, наприклад, і так далі. І в нас конструктивні з ними відносини. Звичайно, вони потребують вдосконалення. Звичайно, треба взагалі відносини Генштабу та Міністерства оборони, це окремий проект. Це окрема взагалі тема, тому що вони недосконалі. Тобто навіть оце положення про Генштаби, про положення про Міноборони, структури, організаційні структури цих двох відомств, вони мають змінюватися, і вони зараз проходить робота якась про розробку нових, так би мовити, нових функцій, нової системи навіть відносин між цими двома структурами. Тому що зараз вони запаралелені, там дублювання функцій є, там не визначена зона відповідальності у багатьох випадках. І це, до речі, системно створює величезну кількість проблем на практичному рівні. Тобто ця тема, вона вже широко відома в професійних колах, та й взагалі. І вона зараз йде, так мовити, це окреме питання реформування також.
Останнє запитання встигаю поставити, оскільки Офіс реформ – це структура, скажімо так, в Міністерстві оборони нова, і ви її перший очільник. Мене цікавить, наскільки вона, по-перше, зав'язана саме на вашій постаті, і наскільки робота цієї структури залежить, скажімо, від нинішнього Міністерства оборони, що я маю на увазі. Чи не означає, що коли міністерство, керівник міністерства рано чи пізно зміниться, що хтось може прийти і сказати, ми закриваємо офіс реформ і згортаємо цей процес?
Ну, давайте будемо реалістичні. Будь-який керівник новий, будь-якого міністерства може зупинити фактично, якщо захоче, будь-яку діяльність будь-якого міністерства. Тобто це так би мовити, від постаті керівника і взагалі то звичайно залежить. Політична підтримка, як вона називається, так би мовити, не з точки зору політиків, а з точки зору вищого керівництва. А це міжнародний термін такий є. А вона обов'язково для так, бо в нас фактично є Верховний головнокомандувач, який підтримує зараз реформу Міністерства оборони дуже. Це президент України. І в нас є міністр оборони, так би мовити, який фактично підпорядкований Верховному головному. І оце от, звичайно, що від їх підтримки залежить усе. Якщо підтримки теоретично не буде, то, звичайно, що буде надто складно, і я не знаю навіть, як прогнозувати. Але наразі вона в нас є, і наразі ми працюємо саме тому, що вона в нас є. А щодо керівників, то, звичайно, основна функція будь-якого нормального процесу – це зробити так, щоб він не залежав від особистостей. І тому ми зараз беремо дуже сильну команду, і моя основна завдання завдання, взагалі, основне завдання, це збирати сильну команду. Вона, до речі, зараз в нас команда, якій може позаздрити будь-яка комерційна структура. Тобто в нас дуже, дуже сильна команда з проєктних менеджерів і так далі. Ми працюємо також на її вдосконаленням, кожен день зустрічаємося з новими потенційними членами цієї команди. Вона стає сильніше і сильніше, і я сподіваюся, що від мене буде залежати все менше і менше, чесно кажучи.
Дякую. Андрій Загороднюк, керівник Офісу реформ Міністерства оборони України, був у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.